Nu, ko prieks jūs redzēt Rīgas reformātu draudzē šajos svētkos, garējās brīvdienās, labi, ka jūs esat šeit. Es jums uzreiz varu pateikt, jūs šodien dzirdēsiet sprediķi, kur es savās 30 plus mīnus ticības gados nekad neesmu dzirdējis par šo tēmu. Es nekad neesmu dzirdējis nevienu sprediķi par to, ko mums šodien pateiks Ezehiels. Okay? Tā kā jūs esat labā dienā ieradušies šeit. Okay? Nu, ko? Es nolasīšu no Jesajas grāmatas kā tādu vadlīniju mūsu lūkšanai, un, kad mēs gatavojamies klausīties Dievu vārdu. Es esmu kungs, tas ir mans vārds. Savu godu nevienam es nedošu, nec savu slavu elkiem. Tas ir Dievu vārds, āmen, kungs. Lūdzam Tevs, lai šodien mēs tiešām saprotam, ieraugam, ka visa radība un arī mūsu uzdevums un mūsu glābšanas uzdevums ir pagodināt Tevi, Tēvs. Tiešām, lai Tu tiec pagodināts tagad mūsu vidū, arī tagad mums pirmām kārtām paklausīgi, uzmanīgi uztverot to vārdu, lai mēs Tev pagodinām. Lai Tu atver mūsu sirds ar savu svēto garu, ka mēs Tev varam pienest godu, sežot Jēzus pie Tavām kājām un klausoties Tavu vārdu, to lūdzam Tavu nopelnu, Tavas glābšanas, Tavas žēlstības dēļ, Jēzu. Āmen.
Āmen.
Tiešām, tas nav pārspīlējums. Varbūt es esmu kaut kā aizmirsis. Es esmu dzirdējis teoloģiskas lekcijas par šo tēmu, protams, mācoties teoloģiju. Un mēs redzēsim ticības apliecības, to pasludina mums. Bet sprediķi par to, ka Dievs mūs glābi savam godam, es neesmu dzirdējis. Jo mēs tīri automātiski pēc savas dabas, visiši, protams, kosmos riņķo ap mums. Pareizi, visiši kosmos riņķo ap mani un arī Dievs riņķo ap mani. Un es domāju, es vienmēr pievelku šos te, es nedomāju, ka pievelku, bet nu, šos te salīdzinājums mūsu patērēšanas laika, bet, protams, taču klientam vienmēr ir taisnība, un es esmu visu pakalpojumu centrā, vai ne? Un tas, ko mēs šodien no Ezehiela dzirdēsim, mums pienāk pavisam no citas puses. Un tas arī izpaudās tajā, ka, protams, gatavojoties, es, protams, pirmais, ko es pamanīju, ir tas, un varbūt jūs to pamanījāt no tā Facebook posta, tie, kas redzēja, kā Dievs mūs maina, kā viņš mūs šķīstīs. Un tie ir cilvēcis, kas pieķēros pie tiem rezultātiem, kas tā kā ir labi mums, bet iedziļinotos vairāk šajā rakstuvietā un paklausoties, ko citi saka, tā kā, šī rakstuviet to, ka Dievs glābšanā pagodina sevi. Viss pastāv viņa godam. Un tas, pirmkārt, tas izceļ īstenībā to mūsu grēcīgumu arī kristiešiem, ka mēs izdzirdam, ka tas viss Dievam mums tā, ja tev bija tās, jā, izdzirdot šo ideju, tad mēs esam tēmā, jā, tad Dieva vārds trāpa tieši tur, kur vajag šobrīd. Jo, protams, mums tik dabiski domāt ir kā, nu, kas viss mums ir vajadzīgs, mums taču ir tik grūti, mums viss tās lietas, ko no Dieva vajag, un, protams, tas viss ir pa mums, un mēs esam šeit, lai kaut kā mēs to savu dzīves smagumu varētu izvilkt un tik galā ar lietām, tas ir pa mums un kā man Dievs palīdzēs. Un es negribu Dievs teikt, ka Dievs mums nepalīdz, ka Dievs par mums negādā un viņš nav mūsu pusē un tā tālāk. Bet tāda evaņģēlisks kristīgs skatījums un tas, kur šī rakstuvieta liks mums augt, skatīties un domāt un mācīties, ka viss ir viņa godam. Mēs esam radīti viņa godam. Un patiesībā, tā ka mēs atrodam savu aicinājumu tajā, jā, mūsu dzīvē nolaišu paradīze. Jā, mēs savā pieredzē jau šodien sākam atgriezties paradīzē, un tas ir tik pretēji tam, kā mēs domājam, kā mēs tur nonāksim. Jā. Kad pēkšņi mēs sākam šādu funkcionēt, kā Dievs mūs radīs, viņa godam, kaut kā viss sāk strādāt šajā pasaulē, šajā dzīvē, arī mūsu dzīvē ienāk šīs te svētības jau tagad. Ok, pirmkārt, es gribu jums parādīt, ka šī rakstuvieta ir īstenībā uzmanīgi lasot, un šis ir tas tiešām labais tam, ka mēs vienkārši lasam un klausamies Dievu vārdu, ka viņš maina, ja mēs esam uzmanīgi un nevis vienkārši meklējam, kā man vienreiz mūsu draugs un skolotājs Viljams Teilors no St. Helens baznīcas, mēs bijām pie viņa ciemos šeit Rīgā regbiju, skatījāmies ar sievu, tas bija pirms kaut kādiem 16 gadiem. Es nezinu, kāpēc mēs bijām nopirkuši torti, Jo nevienam nekāda svētki nebija, un uz to regbiju. Un tai tortei, es nezinu, kas tā bija, neatceros, kā viņa kārumniece vai kaut kāds tur, es neatceros vairs, jā. Un virsū bija ķirsīši, un es tagad kaut kā, man nogriezās bez tā ķirsīša. Es saku, bet es gribētu ķirsīši, viņš uzreiz redz, ka tu esi ceturtais bērns, jā. Kad tev māsa gultu uzklāja, brālis tur, jā, tu, es gribu ķirsītis izlasīt. Restī, ja mēs pieejam Dievu vārdam un neizlasam vienkārši ķirsīšus, jā, tā. Bet ja mēs lasām to nodaļu, kāda viņa ir, mums pavarās dažas pārsteidzošas lietas. Paskatieties, kā šī rakstvieta ir par Dieva godu. Un es pat aizmirstu, cik trāpīgi ir gadījies man ielikt visai sērijai nosaukumu. Soli Deo Gloria, tas tiešām ir par to, ar ko Bachs paraksti visus savus skaņdarbus. Tikai Dievam ir viss gods. Paskatieties, kas ir tā problēma, ko kungs šeit risina. Ja? Paskatieties, tas viss ir par Dievu godu. Tātad, ja jūs atsversiet 861. Lapaspusi, un es ieteiktu paņemt jums arī tekstus rokā šī tātad, bībeli, jo mums nāksies pāršreiz pāršķirt. Tātad, 21. pants. Man bija žēl savu svētā vārda, ko Izraela nams gānīja arī starp tautām, kur tie bija nonākuši. Un 22. pants. Tādēļ sāka Izraela namam, tā saka kungs Dievs, Izraela nams, es to nedaru jūsu, bet gan savu svētā vārdu dēļ, kur jūs apgānījāt, nonākuši starp citām tautām. 23. pants. Es darīšu svētu savu varano vārdu, kas no aptraipītas tautās. Ja? Par ko tas ir? Par ko kungs ir dedzīgs? Kas ir galvenā lieta, kas, ja mēs tā varam teikt, cilvēciski izsakot, virza Dievu, ja? Aiz visu, ko viņš dara. Jā, tava glābšana, jā, šis pasaules glābšana, bet galu galā, daļ kā viņš dara visu šīs pārējās lietas, daļ kā viņš ir mūsu glābi, lai viņš tiktu pagodināts. Viņš to dara savu vārdu godam. Okay? Mēs beigās to pielietosim. Mēs tagad paskatīsimies uz tādām, jūs redzat, mums ir četri punkti, mēs pa 5 minūtēm katram tā kompakti veltīsim, bet pirmā lieta, ka šī problēma, daļ kā kungs ir iededzies, ir tas, ka Izraela atrašanās trimdā ir laupījusi godu Dieva vārdam. Tas, ka Izraels atrodas trimdā, ir laupījis godu Dieva vārdam. Tā ir pirmā lieta. Un zin, kas ir interesanti, kad jūs dzirdējāt, tagad viņš saka, jūs bijāt trimdā un jūs apgānījāt manu vārdu. Un mēs tipiski domātu, ka tas nozīmē, ka viņi tur turpināja grēkot, bet nē. Tas arī tas nenoliedz, ka viņi tur negrēkoja, bet tas tā problēma, kas Dievam laupa godu viņu vārdam, tas, ka tauta saka, redziet, tā ir Dieva tauta, bet viņi mums ir pakļauti, viņi ir trimdā. Šis pats fakts, ka viņi atrodas trimdā apgāna Dieva vārdu, ka Dievs ir izgāzies, ja? Dieva vārds tiek izsmiets. Paskatieties, redziet, kā viņš to, kā Ezehiels mums to parāda. 20. pants. Kad viņi nonāca pie citām tautām, tie aptraipīja manu svēto vārdu, un mēs domātu, jo jūs grēkojāt ar alkiem un visās lietas, ko jūs tur darījāt. Bet īstenībā iemesls tālāk ir cits, jūs aptraipījāt manu svēto vārdu. Kāpēc? Tāpēc, ka cits tālāk, aha, Dievs ir izgāzies. Redziet, kā viņš to saka? Jūs aptraipījāt manu svēto vārdu, jo par viņiem teica, šie ir kunga ļaudis, kas padzīti no savas zemes. Dievs ir izgāzies, tas apkaunoja Dievu vārdu. Ja? Viņu atrašanās trimdā ir tā, kas laupa godu Dievu vārdam. Tā ir tā problēma, par ko Dievs cīnās. Ja? Par ko Dievs cīnās. Nu, lūk. Tātad pirmkārt, ko Dievs darīs, lai savu vārdu pagodinātu? Un šeit mēs pieslēdzamies tām lietām, par kurām es sākumā gribēju teikt. Bet tas ir seks tam, ka Dievs grib pagodināt savu vārdu. Jūs gribat saprast, ar ko Dievs nodarbojās šajā pasaulē. Šis pasaules atjaunošana, jā, cilvēku glābšana, jā, pasaules mainīšana, jā, jaunais kosmos, ko viņš radīs, jā. Bet numur viens, viņš ir dedzīgs par savu vārdu. Es lasu jums no Jesajas grāmatas, viņš saka, es citiem savu godu nedošu, es elkiem savu godu nedošu. Es esmu kungs Jahve. Tas ir mans vārds, Jahve. Es esmu, kas es esmu. Un neviens cits man godu nesaņems. Es nevienam citam savu godu nedošu. Dievs ir dedzīgs par savu godu, par savu vārdu godu. Viens pielietojums, ko es aizmirsu gadrīz jau. Mums pirmajā brīdī, varbūt, ja jūs neesat paši tik skeptiski vai kāds, kas klausās, vai arī varbūt tas jums tas ir, nu kā tad tā, kas Dievam ir kompleksi? Nu, parasti tādi cilvēki, kas ir apsēsti ar savu godu, mēs parasti to redzam kā kaut ko ļoti nu, tādu kaitīgu. Mums nepatīk cilvēki, tas ļoti nepatīkama īpašība, ja, kas cilvēki, kas ir apsēsti ar sevi. Un mēs uzreiz momentāli kaut kā projicējam to uz Dievu, preizi. Un vai tas tiešām attiecās arī uz kungu, uz Jahvi, ja, ka viņš vienkārši, viņam vajag, lai kāds viņu visu laiku, viņa ego, tā teikt, pumpētu. Ja. Ziniet, ir otra puse. Ja mums tas ir tik nedabīgi dot, tā kā domāt, ka lai cits tik pagadodinās, tomēr no radīšanas, ziniet, mēs to drusku pazīstam. Padomājiet par saviem bērniem. Jebkurš, es gribu teikt, normāls vecāks, grib, lai viņa bērni pagodinātos vairāk nekā viņš pareizi. Kad domā par saviem bērniem, tu gribi, lai viņi tiktu pagodināti vairāk nekā tu. Mēs saprotam īstenībā, ko tas nozīmē. Ka mēs esam laimīgi tad, kad kāds cits tiek pagodināts. Parasti tie ir saktie ar mūsu bērnu, vai ja mums daudz maz normāli veselīga laulība, ja, mēs priecājamies, ka tas laulotais tiek vairāk pagodināts nekā es. Mēs gribam, ja, tu esi vislabākajā dvēseles stāvoklī. Tu esi vislabākajā dvēseles stāvoklī, ka tu īstenībā meklē cita godu, nevis savējo. Tieši tad tu esi un tāpēc priekš mums tas īstenībā ir vislabākais, ka pār par visu Dievs tiek pagodināts. Un mēs esam vistumšākajā, visegocentriskākajā, vismelnākajā stāvoklī, ka mēs kļūstam par melnošu to te kosmisko melnais caurums, ja, kas visu sūc sevi iekšā. Tas, ka mēs gribam, es saku, mēs pazīstam drusku to savā dzīvē, arī kā grēcinieki, bet priekš mums vislabāk, visveselīgāk mēs funkcionējam, ka Dievs ir mūsu dzīves centrā. Tas mums ir vajadzīgs. Tas Dievs ir pašpietiekams. Viņam nevajadzēja pat kosmosa eksistenci, pat mūsu eksistenci viņam nevajadzēja. Bet tas ir viņa dabā, ka viņam pienāks viss gods. Un Dievam meklēt savu godu, pārpār visu, īstenībā beigās ir labāk arī priekš mums. Ja? Mēs esam tam radīti, mēs esam vislaimīgākie, mēs atrodamies savā ideālajā stāvoklī, perfektā stāvoklī, ka mēs meklējam Dievu godu pārpār visu. Ja? Pirms grēkā krišanas, pirms cilvēks bija kritis grēkā un kļuva par egocentru, ja? Viņš bija šajā, un to mēs redzam pēc Kristus. Kāds ir perfekts cilvēks? Kāds ir cilvēks, kādam viņam vajadzēja būt? Mēs dažreiz, es domāju, aizmirstam, mēs pārāk garīgi uztveram Kristu, protams, ka viņš ir pārāks par mums, protams, ka viņš bija, ir Dievs, Kristus ir Dievs. Bet mēs aizmirstam to, ka viņš bija perfekts cilvēks, ja un šīs dabas nesajaucās. Viņa cilvēciskā daba nebija tāda piepumpēta ar dievišķo uzlabota, uzforsēta, ja, tāds tunings noticis. Viņš bija pilnīgi perfekts cilvēks, kādam bija, tāpēc viņš ir jaunais Ādams. Ja. Viņš ir otrs Ādams, viņš ir tas, kas viss Ādams nebija. Un ko Jēzus saka? Mana maize ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs. Pagodināt Dievu. Viņš saka, pagodin savu dēlu, lai tu tiktu pagodināts manī. Ja. Tas, ko dēls dara pār par visu, būdams perfekts cilvēks, ko viņš meklē pār par visu, lai tēvs tiktu pagodināts. Ja. Tas ir perfektais, tas ir perfekts cilvēks stāvoklis. Un, protams, pirmkārt, tas izceļ to, cik ļoti tālu mēs no tā esam, cik savā ikdienā mēs arī kristieši. Ja? Mēs to sākam jau pazīt, bet tas izgaismo, kāpēc mums vajadzīgs Kristus vispār. Ja? Ja mēs tiktu glābti no tā, cik mēs izpildam šo pirmo bausli, kas tad ir pirmais bauslis? Ja? Pagodināt Dievu. Tad nebūs cits Dievs manā priekšā turē. Kas tēvreize? Ar ko mēs sākam kristietis? Ar ko sāku lūkšanu? Tas pats pirmais bauslis. Mūsu tās debesīs. Kas ir pirmais? Lai tavs vārds tiek svētīts un pagodināts. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, ja? Tas viss ir šī 36. Nodaļa, lai kunga vārds tiktu pagodināts. Tas ir pāri par visu tātad, ja? Un mēs esam visi savā dabiskākajā, pilnīgākajā, labākajā stāvoklī, kad tas sāk mūsos notikt. Un tas mums rod jautājumu, tā kā tas vispār var notikt. Jēzus to nevar. Pirmā kristieša īpašība vai atgriešanās īpašība ir tas, ko mēs klās redzēsim, ka mēs atzīstam, es to nevaru izdarīt. Es esmu nespējīgs to izdarīt. Pēc dabas es ienīstu Dievu un meklēju savu godu. Ja? Ko man darīt, Jēzus glāb man, es man grēciniekam žēlīgs? Un tā ir nākošā lieta, ko Dievs apsola. Ko viņš darīs savu vārdu godam? Viņš pirmkārt šķīstīs savu tautu, viņu nomazgās. No šī te grēka un egocentrisma un šī te melnās sevis centrētās enerģijas, ja? Viņš šķīstīs savu tautu. Tā ir pirmā lieta. Ko viņš apsola? Dievu vārds tiks pagodinās mūsu glābšanā. Ko viņš darīs? Kā viņš darīs svētu savu vārdu, lai mēs vispār to spētu? Sākot 24. Pantu. Es jūs ņemšu no tautām un sapulcēšu no valstīm un vedīšu jūs uz zemi. Un tad klausieties, es slacīšu jūs ar šķīstu ūdeni, lai to pat šķīsti no savas nešķīstības. Es jūs šķīstīšu no jūsu elkiem. Lai šis te notiktu, tā ka tu esi izmisumā par to, ka tu nespēji to izpildīt. Un arī kā kristietis, es domāju, arī kristieši, tieši kā kristietis ir tas, kas to šo te sāk pamanīt. Ja? Un sāk saprast, ka tas ir nepieciešams. Kurš pat pasaka, es pats to nespēju izpildīt. Kungs saka, ka viņš pats izdarīs šo neiespējamo šķīstīšanu no šīs stāvokļa. Tas, ko Dievs apsola darīt savam godam, ir mūs nomazgāt no šiem grēkiem. Tas ir pilnīgi viņa darbs. Tas, kas tu esi šajā te vienādojumā, ja mēs to varētu nosaukt, es esi saņēmējis. Kāda ir tava daļa tavā pestīšanā grēkot? Jūs nepaklausījāties. Tavā glābšanā, tas, ko tu darīji, tu grēkoji. Šajā vienādojumā tavs pienesums bija tavu grēki. Es jūs šķīstīšu. Un tagad, kad tuvojās arī vasaras svētka, kungs deva svēto garu, mēs domājam par to, ko nozīmē kristīšana svētajā garā, un nākamā reize tieši, starp citu, mums būs pa 37. Nodaļu tieši tēmā. Kas ir kristība svētajā garā? Tā ir nomazgāšana no grēkiem. Tas, ka šeit rakstīs, es jūs nomazgāšu. Kristīšu nomazgāšu no jūs grēkiem. Paskatieties, ko Marka evaņģēlijā, šeit jums nāksies pāršķirt, tās pāris vietas, ko es jums teicu. Marka evaņģēlijā pirmā nodaļa, kur Marks mums paskaidro kristību svētajā garā. Kas tad ir svētā gara kristība? Paskatieties, kad viņš pravieto par Jēzu, tas ir Marka evaņģēlijas, jūs varat savačīt 996, 996 lapas puse, 996. Tad Marka evaņģēlijas pirmā nodaļa, 7. 8. pants. Kāds ir šīs te jaunās derības piepildījums tam, ko Ezehiels saka, ka Dievs nomazgās no visas nešķīstības un nelkiem. Jānis Kristītājs saka, 7. pants, viens spēcīgāks nekā es nāk pēc manis. Tam es neesmu cienīgs noliecies atraisīt viņa apausīgs un stāju klausīties. Es jūs kristīju ūdenī, bet viņš jūs kristīs svētajā garā. Redziet, kas ir saikne, kas mums palīdz saprast, kas ir svētā gara kristība, kas ir kristīšana svētajā garā? Ūdens kristība. Es jūs nomazgāju ar ūdeni, draugi. Tas, ko Jānis Kristītājs vai mācītājs var izdarīt, ir nomazgāt ar ūdeni. Bet tas norāda uz to kristību, ko Kristus dara ar svēto garu. Viņš nomazgā pa īstam mūsu sirdis. Jūs gribat saprast, kas ir svētā gara kristība? Tā saikne ir ūdens kristība. Respektīvi, Kristus mūsu dvēselē, mūsu sirdī dara to, ko Ezehiels te apsolīja. Ja? Es nomazgāšu jūs no jūsu elkiem, no jūsu netīrības. Kā tas notiek? Kristus nāk, viņš mūs kristīja ar svēto garu. Viņš ar svēto garu nomazgā mūsu sirdis. Kristība svētajā garā nozīmē nomazgāšanu no grēkiem. Katrs kristietis, kurš ir Jēzu, kur grēki piedot, ir kristīts svētajā garā. Ja? Marka evaņģēlijas 1:7-8. Es jūs varu tikai kristīt ar ūdeni, nomazgāt ar ūdeni. Viņš jūs nomazgās ar svēto garu. Kristības svētajā garā. Ja? Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi, šis te uzsvars uz to, ka tikai Dievs to var izdarīt. Ka mēs paši to nevaram izdarīt, mēs nevaram savu šķīstīt. Un ziniet, kas ir, no kurienes nāks, kas mūs padarīs tiešām labus, ja? Ko mēs jau arī ievadāšam te dievkalpojumam arī rakstījām. Kas padarīs mūs labus? Kas cilvēku padarīs labu? Tikai tas, ka Dievs pats nomazgās. Iedomājieties, tev ir netīras rokas, ja? Un kā tu viņus varētu padarīt tagad tīras? Es noslaucīšu pret savām drēbēm, ja? Un kas notika? Abas lietas palika netīras. Ja? Gan rokas, gan arī tavas drēbes palika netīras. Ja sāk kaut kur berzēt, jums varbūt tā ir bijis. Ja? Kad tu sāc berzēt visu kaut kur un neko nevar noberst. Abas tikai palika netīras. Ziniet, kāpēc tas ir salīdzinājums svarīgs? Viskam mēs pieskaramies, tāds paliek. Tāpēc, ka mūsu sirds ir netīra, ka mūsu rokas ir netīras, to, ko mēs labo sākam darīt, mēs arī to sasmērējam. Ja? Es tagad darīšu kādu labu darbu, ja? Palīdzēšu tam cilvēkam, upurēšos savu vakarā sēdi. Pats kāds, es domāju, neesmu slikts cilvēks. Ja? Mēs momentāri pārvēršam to sev par godu. Es tieši, jā. Un paskaties uz viņiem, paskaties uz tiem. Viņi tā nedara, ja? Tik tādus labus darbus kā es. Mūsu sirds, tas tā kā rokas smērēt pret, tā otra lieta nepaliek tīra no mūsu rokām. Abas paliek netīras, bet mūsu labie darbi paliek netīri no mūsu sirds. Ja? Kāds mēs kļūsim labi? Es sēdien biju ielicis šo te citātu no Feis Veldonas, šī te stāst inspektors nožēla, ja, kur šī te viena dāma sēž baznīcā un domā, kā viņa tāds zieps ir savārējis. Viņa saka, visu, ko es zinu, no sirds cenšās darīt pēc iespējas, nu, cik vien labi var. Bet viss kaut kā ļoti slikti. Ja? Visi uzskata, ka viņi rīkojas pēc vislabākās sirdsapziņas, bet kaut kā viss slikti. Varbūt mēs esam maldināti. Varbūt mēs dzīvojam maldos. Ja? Un lūk ir tie maldi, par ko Ezehiels runā. Tikai Dievs jūs nav. Kas padarīs mūs labus? Kas cilvēks sirdi pa īstam padarīs labu? Tas nebūs ar mūsu līdzekļiem, ar mūsu spējām. Dievs pats viņam ir mūsu jānomazgā. Un tad otra lieta, pirmkārt viņam mums jānomazgā. Otra lieta, ko viņš dar sev par godu, viņš mums iztais sirds operāciju. Tas ir trešais punkts, jā, tā ir trešā lieta. Viņš mums veic sirds operāciju. Precīzāk pateikšu, sirds pārstādīšana. Es vienkārši sirds operācija, bet sirds pārstādīšana, jo mūsu sirds ir no akmens. Cieta, melna, ļauna, pati sirds. Jā. Viņš veic mums sirds pārstādīšanu. 26. pants. Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu. To es jums došu. Es izņemšu jums akmens sirdi un došu miesas sirdi. Es jums došu savu garu. Es došu savus likumus un jūs tiem sekosiet. Jūs ievērosiet un pildīsiet manas tiesas. Nākamā lieta, kas ir nepieciešama, lai Dievs tiktu pagodināts, lai viņa vārdam tiktu dos tas gods, kas pienākās, ir tas, ka viņam ir jāpārstāda mums sirds. Tā ir atkal neiespējama lieta, ko mēs paši savu nevaram izdarīt. Pēc dabas mūsu sirds tiecās uz ļaunu un tiecās noliek Dievu, ja, un nevis viņu godināt, bet kas izmainīs šo pašu centru, ja, vērsties uz savu godu, lai nolikt Dievu tronī. Cilvēciski tas no iespējams Dievam pašam mums jāpārstāda sirdi. Iedomājieties, kā tas arī var būt, ka cilvēks ir slimnīcā, Un gaida sirds pārstādīšana. Varbūt jums ir kādam zināms šāds gadījums pat bijis. Un viņš nevar izdzīvot. Viņam ir gals. Jā. Viņa dzīvē ir gals. Ja viņš nesaņems jaunu sirdi, kā saka game over, jā, tā pašā stāvoklī esam mēs. Ja Dievs nepārstādīs mūsu sirdi, pilnīgs posts un pazušana. Mūsu sirds ir absolūti nespēja vēlēties pagodināt Dievu. Viņam pašam jāieliek mums jauna sirds. Un ziniet, kas ir vēl šo briesmīgos īstenībā, jo es vairāk par šo salīdzinājumu domāju, viņš ir briesmīgāks. Jo šo jauno sirdi, tas, kuram tik ļoti, ļoti viņam vajag, saņems tikai tad, ja kāds cits mirs. Pareizi, viņš šo jauno sirdi saņems tikai ar vienu noteikumu, ja kāds cits ies bojā. Tieši tāpat kā mēs. Kā Dievs tev iedos jaunu sirdi, tāpēc, ka Kristus nomir? Lai tavs grēks nomazgāta, viņa asins tik izlietas. Tā nav variantu, ja tu nesaņem jaunu sirdi. Un, lai saņem šo jauno sirdi, Kristum bija jānomirst par tajiem grēkiem. Vienam citam bija jāizcieš tavs sots, lai tu saņemtu jauno sirdi. Un Dievs ar to tiek pagodināts. Dieva vārdam, caur to pienāks gods. Un ceturtā lieta, ko mēs redzam, šī visa rezultātā, nomazgāšanas rezultātā, šīs jaunās sirds rezultātā, kad Dievs to dara, Kas notiek? Dievs pie mums iemājo. Dievs pie mums iemājo nevis vairs akmens templī, kaut kur citur ārā, bet iemājo savā draudzē, kā jaunā templī, kā namā, ko viņš pats ir uzcēlis no dzīvuma, un mūsu sirdī. Viņš beidzot ir šķīstījis šo namu priekš sevis, ka viņš mūsos var mājot. Ja, paskatieties šis te apsolījums, ka rezultāts, ka Dievs mājo pie mums. 28. Pants. Jūs dzīvosiet zemē, kurus deva jūsu tēviem, un jūs būsiet mani ļaudis, un es būšu jūs Dievs. Es jūs atbrīvošu no visu jūs nešķīstības. Es dāsni vairošu labību, badu vairs nesūtīšu. Es vairošu kokiem augļus, un tāpat ir lauka augļus, lai tautas jūs vairs nepeļ, ka esat badā. Jūs pieminēsiet savus ļaunās gaitas un savus sliktos darbus. Jūs riepsieties paši sev savu vainu un preteklību dēļ. Es to nedarīšu jūsu dēļ, saka kungs Dievs. Ziniet to. Izraela nams kaunies, un es izmisis savu gaitu dēļ. Tā saka kungs Dievs, tajā dienā es jūs šķīstīšu no visām jūsu vainām. Es atkal likšu apdzīvot pilsētas, un posta vietas tiks atjaunotas. Izdeldētās zemēs, kur posts ikvienam ceļniekam bija acu priekšā, atkal tiks apstrādāts. Tad sacīs, šī zeme, kas bija izdeldēta, nu atkal ir ēdenes dārs. Un pilsētas, kas bija tukšas, sagrautas un izdeldētas, nu ir nostiprinātas un apdzīvotas. Tad tautas, kas atlikušas jums visapkārt, zinās, ka es esmu kungs. Es uzceļu, kur bija grūveši, un es dēstu, kur bija izpostījums. Es kungs, to esmu teicis, es to darīšu. Redziet, šīs te lietas, ko kungs saka, ka viņš mājos savus tautas vidū, ka viņš iemājos mūsos un šķīstīs mūsu. Un šeit ir interesanti viena lieta, kas raksturo, ka kungs viņus ir šķīstīs un devis viņiem jaunu sirdi. Grēkatziņa, ka viņi saprot, ka viņiem riebjās viņu ļaunie darbi, vai ne? Ievērojāt? Kāds seks tam, ka viņš viņus šķīstīja? Paskatieties, ja? 23. Pants. Jūs pieminēsiet savus ļaunās gaitas un savus sliktos darbus. Jūs riepsieties paši sev savu vainu un preteklības dēļ. Kristus saka, svētais gars nāks, un viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Un tas, ka kristietis ir sagrauts savu grēku dēļ, ir svētā gara darbības, kā teikt, ūdens zīme, ja? ka mēs saprotam. Mēs parasti to uztveram, ka kaut ko ļoti negam, mums tas ir nepatīkam, bet Pāvils saka atcerēt, viņš saka, tās ir skumjas uz glābšanu. Šāk ir divi veidi skumjas, viens ir uz izmisumu un pazudināšanu. Ja? Pasaulīgās skumjas, kas vienkārši ir niknas un dusmīgs par to, kur es esmu iekūlies. Ja? Protams, ka mēs visi pārdzīvojam un pēdiņās nožēlojam, ko mēs esam izdarījuši. Problēma ir tā, ka mēs nenožēlam to, ko mēs pret kungu esam izdarījuši. Mēs, protams, visi kaut kur iekuļamies un gribam tikt ārā un sakam, Dievs, ja tu mani izglābs. Ja? Kristietis saka, Tad viņš to nesaka. Ja. Viņš saka, es esmu vainīgs, es esmu pelnījis to, ko es saņēmu. Izglāb mani, bet nav šīs tirgošanās vairāk. Ja. Nav šīs tirgošanās. Bet svētā gara darbības rezultāts, atcerieties, apstuļu darbos, kas ir, kad Pēters sludina, un kad tur 1000 atgriežas pirmajā reizē, laikam ir 3000 pareiz, ja? Kas ir, kad tas vārds viņus ķēra dziļi sirdī, viņi bija, es neatceros vairāk tagad to precīzo vārdu, ka viņi bija tā kā, tur grieķiski tā kā viņiem tas iedzēla, bet tajā nozīmē, ka viņiem sāpēja, ja, to, ko viņi ir izdarījuši. Tā ir daļa no svētā gara darbības, bet tās ir atgriešanās uz dzīvību. Tas ir skumjas, tas ir asars, kas noved pie prieka, pie atgriešanās pie kunga un pie šķīstīšanas. Mēs, es domāju, mūsu tādā komforta un terapijas kultūrā mēs maksimāli gribam izvairīties no jebkādiem tādiem un arī no tā vairamies, bet tās ir labās asars, tās ir labās skumjas. Jā, viens no komiķiem, ko es ik pa brīdim es klausies, kas man tīri labi patīk. Viņš ir tāds domātājs un dzīves analizētājs. Viņš saka, cik ļoti mēs vairamies no tā, kā no skumjām. Un tas ir sekulārs cilvēks, tas ir neticīgs cilvēks. Viņš saka, es braucu un es dzirdēju kaut kādu dziesmu, kas man noparādīja un kas man aizkustināja un es gribēju sākt raudāt. Un parasti tajā brīdī tu izvelc telefonu un aizsūti kaut kādiem nepazīstamiem cilvēkiem īziņu. Tur čau, jā? Mēs darām visu kaut ko, lai nenonāk tajās skumjās, lai nenonāk tajā vietā, kur tu kaut ko sajūti, kur tu kaut ko patiešām sastopi Dievu. Ja? Ir visā dēļ, mēs vairamies no tām skumjām. Un kāpēc es to pieminēju? Viņš saka, daļa no šīs svētā gara darbības, lai mēs nonāktu ārā pie šīm prieka asarām un pie tā, ka pie atgriešanās prieka, pie dziedināšanas prieka, ka mēs kaut ko iebāžam ātri tikai notrulināt. Ja? Lai nenonāk tajā vietā, kas ir skumis, lai nesaņemtu to prieku arī, kas pēc tam nāk un glābšana, kas nāk no Dieva. Ja? Ļoti daudzos veidos to var notušēt un apspiest un no tā baidīties. Bet Pāvils saka, skumis, kas ved uz dzīvību, atgriešanās ir tā, kas nes pēc tam īstu dzīvību, īstu prieku un īstu atjaunošanu. Un tātad kungs saka, viņš mājos mūsu vidu, un es gribu drusku izskaidrot, kas tie domāts, ka viņš saka, jūs dzīvosiet savā zemē, jums būs labklājība, jums būs raža, jums būs lopi, ja? Jūs dzīvosiet ēdenes dārzā. Ko tas nozīmē priekš mums šodien? Ja? Kāpēc Ezehiels lieto šos te salīdzinājumus ar zemi? Jo viss sākās ar zemi, viss sākās ar paradīzes dārzu. Viņš saka, tas tie grūveši kļūst par paradīzes dārzu. Ja, paskatieties, vēlreiz nolasīšu šo rakstiet, ja? Tad sacīs, šī zeme, kas bija izdeldēta, no atkal ir ēdens dārs. Ēdens dārs ir atskaits punkts visam Bībeles stāstam. Mēs no ēdens dārs tikām izdzīti ārā cilvēci, ja? Un viņš saka, un kungs saka, ka uz zemes izaugs ērkši un daģi. Un vecajā derībā, kamēr viņi bija šajā te, savā absolūtajā zemē, kur viņi pazaudēja daļ saviem grēkiem, viņi tika izdzīti. Ja? Atcerieties, mēs sacējām, zemes auglība un labklājība bija garīgās dzīvības termometrs. Un šis ir tas, ka tas termometrs rāda viņiem, ka viņi ir atmetuši kungu, tāpēc, ka viņi izmest no savas zemes un viņi bija badā un postā un grovešos. Ja? Vecās derības laikā tas bija šis te garīgās dzīvības termometrs. Mūsdienās, pēc tam, kad jau ir Kristus atnācis, mēs arī sagaidām ēdens dārzu. Mēs sagaidām, ka būs ēdens dārzs nākotnē. Ja? Paskatieties, atklāsums grāmatā, tikai mēs šī būs pēdējā reize, kad mēs pašķirsim atklāsums grāmata. Atklāsums grāmata pašās beigās, pēdējā nodaļa. Ja? Varat pašķirt. Tā ir pēdējā, var teikt, lapas puse. Redziet, ko Jānis redz jaunajā, ja kad ir jauna debes un jauna zeme. Tā 22. Nodaļa, pēdējā Bībeles un pēdējā atklāsmes grāmatas nodaļa, sākot ar pirmo pantu. Tad eņģēls man parādīja dzīvā ūdens upi, dzidru kā kristāls. Tā izplūda no Dieva un Jēra troņa. Pa ielas vidu upes abās pusēs bija dzīvības koks, kas nes 12 augļus, katru mēnesi savu augli, un tā labs ir noderīgs tautām dziedināšanai. Nekā nolādājumi tur vairs nebūs. Tajā būs Dieva un Jēra tronas, un viņa kalp viņam kalpos. Viņa skatīs viņu vaigu, un viņa vārds būs uz viņu pierēm. Un nakts vairs nebūs. Un nebūs vajadzības pēc gaismekļa, nec saules gaismas, jo kungs Dievs apspīdēs viņus, un viņi valdīs mūžu mūžos. Jūs redzēt, kas te ir? Te ir dzīvības koks un upe, tieši tā kā pirmajā Mozes grāmatā, otrā nodaļa. Ir dzīvības koks un ir ūdens upe. Mēs sagaidām šo paradīzi nākotnē. Šodien mūsdienās šajā pasaulē, kur mēs tagad dzīvojam, kristietis var būt paklausīgs kungam, izpildīt viņu pavēles un piedzīvot svētības šeit, šajā laikā, kad mēs dzīvojam. Labas attiecības, paaugstinājumu darbā, Bet tad, citā situācijā, kristietis var paklausīt kungam, izpildīt kungu pavēles un piedzīvot ciešanas. Ja? Mēs dzīvojam šajā laikā, kad šīs, nosacīts, šīs abas realitātes pārklājās. Bet nākotnē mēs sagaidām pasauli, kurā vairs nebūs ļaunumi, ja? Kurā vairs nebūs ciešana un sāpšana un šo grūvēšu, bet būs, viss būs, kungs būs viss visā, ja? Kur būs šis ēdens dārs. Viņš iemājo pie mums jau tagad, mēs jau baudam, šīs Dieva svētības jau tagad. Viņa klātbūtne caur svēto garu. Tagad pēc kāda brīža, kad mēs iesim pēc kunga galda, tas ir Dieva žēlstības līdzeklis, ar kuru viņš arī apstiprina mums sadraudzību ar viņu. Tas tā kā es dzirdēju tādu salīdzinājumu, ka dēls iet ar, vai meita iet ar savu tēvu, un viņi iet roku rokā. Un viņi tā kā, jā, viņi ir, bet viņi par to nedomā. Un tad tētis paņem rokās un nobučo. Ja? Kaut kādā ziņā Es ceru, ka neviens, kā teikt, neuzskatīs to par pārāk traku, bet kaut kas ir tajā, kad kungs ar šiem te līdzekļiem, viņš mums īpaši, mēs jau staigājam ar Dievu visu laiku, bet nav, mēs neesam šajā te, nu, apzinā, tādā, nu, šajā te kontaktā vai tādā apzinātā. Ja? Tas nav vienīgais veids, kā kungs mums to izrāda, ka mēs lūdzam, mēs lasam, mums ir šie momenti. Bet vakarēdienas, es teiktu, tas ir viens no tiem veidiem, kad kungs mums pasludi ir īpaši šajā brīdī, nobučo savu bērnu. Ja? Es laikam tā droši arī varētu teikt. Ja? Tā ir sadraudzība ar kungu. Tāpēc Pāvils raksta, viņš saka, kunga mielasts ir sadraudzība ar Kristu, ar svēto garu, viņš ir reāli klātesošs. Ja? Kad viņš mums apstiprina šo klātbūtni, ka viņš ir mums, kad postavietā viņš mums pasludina svētību. Šodien šī ta svētība, kas Izraēla un vecajā derībā izpaudās auglīgā augstnē un ražās, ir tā svētība, ko mēs saņemam ar viņu svētības apsolījumiem, ar viņu labvēlīgo vaigu, ar viņu gaišo vaigu, kas ir griezts pret mums garīgās svētības. Primāri tās ir šodien tās, ko arī šajā, arī tādas fiziskas svētības, es domāju, mēs arī piedzīvojam, tas nav izslēgts, ja? Bet šajā pasaulē, kamēr mēs esam dažreiz tieši paklausīgi kungam, arī citreiz būs saistīta ar ciešanu. Ka mēs piedzīvosim arī, ka cilvēki mūs novērsīsies, atmetīs. Tāpēc, kad ir ienaidnieki, vēl evaņģēlija ienaidnieki, kādi paši mēs esam bijuši. Ja? Bet primāri tās svētības, ko mēs šobrīd piedzīvojam, ir Kristus ar mums, ka viņš mūsos iemājo. Ka mūsu ķermenis un draudze ir svētā gara templis. Reāla sadraudzība ar kungu. Un tad vēl, es domāju, viens pielietojums, ka mēs sākam domāt, ok, ja jau viss kalpo Dieva godam, tad arī man jākalpo Dieva godam. Kā tajās lietās, ko es daru, kad es audzinu bērnus, eju uz ofisu, kontaktējos ar kaimiņiem un baudu dzīvi, kā es varu pagodināt? Arī tajā, vai ēdat vai dzērat pagodināt kungu, ja? Ka tas ir tas, ja viss kalpo Dieva godam, tad mēs sākam, lūk, tas ir kristīgais tā kā praksis un kristīgās dzīves, kaut kāda realitāte, ja? Kā mēs sākam domāt, kā es varu pagodināt Dievu ar visu, ko es daru. Lūk, tas tās sekas, ka kungs mūs izaicinājis no visām tautām pie sevis, ka viņš mūs ir šķīstījis, nomazgājis caur Kristu, ka viņš mūs ir pārstādījis jaunu sirdi un ka viņš mums ļauj baudīt savu klātbūtni, ka mēs esam tik laimīgi par to sakam, kungs, es tev gribu pagodināt, ja? Kā es tev varu pagodināt? Tāpēc Pāvils, piemēram, tajā pašā Romiešu 12, viņš saka, ka jūs visu dzīvi kļūst par upuri. Tas ir, lai jūs pielūksme, ka jūs atjaunoties savā prātā, ka jūs kalpojat visās šajās lietās. Tas ir kā seks. Mēs nedrīkstam ratus zirgam pa priekšu nolikt. Tas iemesls, motors varētu teikt, tas, ko kā Kristus nomazgā. Un varbūt zini, ko? Varbūt tu nekad to neesi piedzīvojis, par ko mēs runājam. Tu nezini, par ko ir runa vispār. Tu dzirdi vārdus, jā, bet jēga nesaproti. Vai tagad es sācu saprast, bet tu to neesi pieredzējis, ka Dievs tev Dievs jaunu sirdi, ka viņš ir šķīstīs tev no grēkiem, ka viņš pie tevs iemājo lūdzu ar mums kopā, tad, ka mēs lūksim šo grēksūdzes lūkšanu. Un ir rakstīts, ik viens, kas piesauks tā kunga vārdu, tiks izglābts. Kungs neatmetīs nevienu, kas piesauks viņu vārdu. Tad tikai jāpalūkojās uz viņu, ir jāpaceļ savas acis. Neviens nepaliks kaunā, kas piesauks tā kungu vārdu. Ja, varbūt šodien pirmā reize, kad tu to, varbūt tu tur skaties ekrānā šobrīd vai vēlāk skatīsies. Ja. Izmanto šo iespēju, ka varbūt pirmoreiz dzīvē lūks to, lai viņš to nomazgā un pie tevs iemājo.